Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na benyo some bakantango sabna kulanda Radio Okapi akentango sabna bena kulanda basango na betna ndinga ki Kongo kosom ser Afrika na ntola 15 nzulo. Na basango betanya tika yao na DDRR ya MONUC ya mepesa ntango ya ntuka na bimvuka bimpumbulu ya kena kulanda kunata mavonga na kivuazulu na kukoto na ndonge fakdesi. Bantumo mingi ya nkangu wa kasa oriental kena kuzola vena kubaka sika na makutakavu na bao ntumo nkangu Patrick Baluba tafindula na mwaba ntangu sama kuzabisa kikuma nyosu. Na kizunga ya oriental ntangu kele ampasi ya kutanga ya bana kinaka mavonga ya bimpumbulu ya elera ya seleka barundevu wanake na kunata na ndambu ina isi na betu mpe ya kele bubye na dungwa vwana pe na nyangara bata tabamamatala nkufe basangu na beta vwana insu wana kulanda mwaba ntangu na ndinga kikongo kasibeka tuladikutu atafiotive. Matundo mingi na bisika nyoso beme baka masamu na kulanda Radio Kapi mingi basangu na beti na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda beti na ntitu mvwenya ya kena teritwaki ya mwanda na kizunga bakungu. Bame pesa diaka ntangu na bimpumbula kena kulanda kunata mavonga na kivuazulu na ntoto na beto kongo kisha sana kukota na ndonga makesa luyalu tona kuvutukila luzingu wa nkangu ya mebikala na baukaka manaka yai ya ntuka moniki ya vwana pe fakdese kena kubongisa kasibantradisi ya bamaimai kifuafua kena kubokota mingi na mutindo wa bimpumbula FDLR kena kunyokola nkangu na bisika baka tulaka bamaimai ntangu ya Rosalie Zawadi na nge Adolphine Ngoi.
Yaki kitezo ya binwani mafunda tatu, bagina kufingila na kisalu ango, pinina metu bantwadisi ya bisalu ya litafu ya DDR, RR ya Monique, Mbuta Diaga, Diangne, anepe santila nde kisalu ya ike manisa ango de mosi na ndambu. Kuwa andi.
Se dernye prosesis ki ele dernye.
Yaki nzile atuka ya kulanda batu nyonsu mendi madi kanisi ango, bame pesa diluako ya mbala atuka, na minkangu ya binwani ya bana kongo bakota na nzile ya DDR. Yazo na tubande kana kinwani kota ve ya mbala ya imene samu na yandi samu ti bubu betu mebaka manaka pe betu kena mpila ya kubimisa konto mtumezona. Mubanza na bilumbu makumi iya na tanu betu ke
mbimisa.
Ani mbala katubande bamvwala mesangisa batuke salaka tika mosi naba militeri ya kusangisa naba ina ya kimvuka ya DDR ina ya PNUD. Kasi pe naba ntwadisi ya basoda bage kuna naba buwala bame kubamba samu na kuyamba binwani yangu. Bame koka kitezo ya binwani ya bamaimai ya kifuafua kama iya mekuma kusingila fana na walikale. Bana natuka ngone miluta nzuka nde didie bitaki ntualisi ya nkangu ya binwani ya ngome nionga samuti. Bandafana binwani ina mebika kitini ina luyalu tinda tanka ngomosi ve kuenda tika bayankaka meka tuka. Diambu ya pidina mepesa nzila na binwani ya ba FDLR kutu na sabala mosi kaka bame katua kufua basi vile iya.
Kimvuka mosi ya bambuto liole ya bainsi ya ntoto na beto Afrika kena nzietolo katuka kiluma mazono na mbanza goma bambuta yai baki na masuluti bambuta politiki ensi na beto diaka baki na kususa kuzaba mutindu ya mambu kena kutambula nima ya mvita lutaka na ST ya Roi Pibu Demokrati di Kongo ensi na beto na yao. Kimvuka bainsi ya ntoto na beto yai ya Afrika mendima na kusadisa ntoto na beto Kongo kisha sasa na kutungama na yao diaka na mutina mefu anakana na kulana manaka ya bata sala. Na kizunga kasoki yantale bantuma mingi ya nkangu ya kizunga yai kena kuzola diaka ve na kumonana na makutakano inzo wa kinzunzi na bau kubandalu yantiku ya bisalu na bau ya mbala yai ya zibuka kana kilumba 15 ngoda meka tona kuluta jambu yai ya kukonda kumonana ya bantuma ya nkangu ya kasoki yantale ya seleka tubamaka na kilumba mazono mpentuma ya nkangu Patrick Baluba ya pona makana kabinda tulaka ve maza na inwa sambu na kutuba tiluzingu na bau mosi bantuma nkangu ya onde Kembo TV Patrick Baluba zabisaka yao na kinzo nzolo ya Chris Mukand.
Ya une inadequation entre
ke lusosono anene kati ya luzolo ya kipolitike bayana kumonisa na kati ya buku ya minsiku na tadulu mutino ina kusalimina na kati ya iti bametu wande bamvola ya nkangu bafweti kukisadisa bayinzo ya bantuma ya nkangu babika tadila mbongo to mikanda ke katuka tika nkaka kasi tadulu na bao meta la luyalo ya iti ya kipasi na kubakusa diambu ina yazo natuba inki samuti ya ke luyalo ya iti mutumeza ba inki tangu pe wapi mutindu ya kusalisa ba usamu bako wa kusala kisalu. Na kati ya luzolo ya tsadulu baso ningaka na buko ya misiku kedi ya tisaka iti na mutindu baki na kusadila yao na kipolitike lusoso nuke ya nene. Samu bantuma yankangu basala yake bubuve. Samu namunu mwemona nde manaka ina babu ngisaka ya mebuta mbuto ambote ve. Ya muningaka nde konso mutundima kande baki bikidila bau ya vwanda bamvola ankangu tope babizunga baku kitanina bau mosi. Ya mepesa kiadi. Kupesa kimpwanza na bizunga baku kitanina bau mosi ya kedi ambu kesalima bubu ve.
Que la décentralisation n'est pas pour aujourd'hui.
Balongo ki mingi ya sous-division ya Dungu Nyangara bakena kukwenda ya kavena inzo nkanda ya kele mingi bana ya mabuta na bauti na kamavonga ya bimpumbule ya elera kotisaka na ndabu nesina betu na kutuba ya mbuta luyalu ya kizunga ya oki yantalke na kutalaka mamalongi mbuta polidor latigo ya kumaka kuna ya kele bana katukaka na babuwa la bosi duruma kilima ngilima mbuledea kaduru bibuti na bau bakena kukondwa maluaku sabu na kusadisa banda bau mbuta polidor latigo kena kutendula na kinzo nzore ya Godlivo Mondo.
A titre simplement indicatif, nous avons été
Mbandu beto lutaka na bakan zole ya batini beto monaka bana kiteso di funda mosi na kumi na ntambwadi na ka mosi na kartye uye boyonso kena kulonga ve na kaya nadama enti nadama de beto monaka bana kiteso kama mosi na makumi uvwa na tatu bompi kena kulonga ve babuti na bo kena kima ata mosi ve sambu na kusadisa bo beto kebanza ndelu ya lufwe ntete kusadisa bana yai yonso na kufutukira nzo nkanda ya zole kusadisa baina amekuma na ntuka ya malungi ya primere ti ya sekondere sambu na nzikisa ya tenafepe ti nzikisa ya luyalu to examen d'eta
mpeafo na kusimbati na kata banzo nkanda nkaba musta makumi tanu ya kena su divizyon yina bameti ndaka kitezo ya makumi zole na bisika nkaka mpe kitezo makumi tatu mekanga maka na ame tadela mingi bana ya kena kutangaka na mpasi mingi nanti ya banti na bwala kamako na tegitwari ya chika pana kasi occidental ya seleka kimboka moniki ya fwana pe UNICEF mpe inzo ya onike na kutalaka mama nkangu ya kumaka kuna kena kubokota na mutindu ya manaka kufukisa mabuta ya bana na bau keleve tilu sadusu wa mefwana kada ya seleka ya ondeke na kutambule malembe malembe na basangu ya meka tuka ndamu ya inzo ya kwa rouge kaka bana kumi na kati ya nkama iya na kumi ya bazolaka na kufukisa ya seleka mabuta na bau ya ondeme salamaka nyusu yae kubana ngonda ntete ya mvula meka tona kuluta tina ngonda meka tona kuluta kasi ya Dolphine Ngoi na ntangu yae ya Andre Kambala inki ya kusala.
Mutindu kimvuka adikulusi ya mbwa kike kuna nabwala kamako kena kusadisa veba tuke salaka kisalu ya kusolula na mabuta yake mbote ve. Kaka batu makumi iya melanda malongi metala tsadulu ya bima tanu mba mepesa na kizunga ina. Nzoka nde kizunga kea nene pediaka batu ya kumangisa ntsangu kuzimbana ve diambo ya kukondo bilongo. Ya uina samu na kusadisa pasi ina kimvuka ya adikulusi ya mbwa kike. Kesa dilaka na bwala ina, bame banda tinda batangu na poste. Kusunika bakumbwi ya mabuta ya batuke kuna na Kasai Occidental. Kasiba mwangisi tangu pe ya bwala ina, bao peke na kusadisa batu na nzila kupesa bao bima ya kisalu. Tika mosi na kimfuka ya CICR. Samuti mabuta nkaka salaka bikana na Angola, nzoka nde bana na bao kena ndambo nkaka. Tibu ya ikitezo ya bana makumi nana, na zulu ya kama, kezi ngilaka kaka na bainzo baya mbaka bao. Bakena kumona mpasi ya mutindu na mutindu.
Na mbanza gemena na kizunge kwa ter bankento aketi mavumu, kena kumona bapasi ya mutindu na mutindu na kati ya batu ya tinaka mavonga, ya baenyele kotisaka na tegitoki ya kungu, mpe ya kena kuzinga kabube na gemena, banketo wa mutindu yae, bakele kitezo makumi tono mvimba, ntangu yae, ya kela kimvuka shekina, mabuta ya yambaka bau, kena kubanda kulemba bau, mpeke na kubanda kukula ba mama nkaka, ya seleka mingi mavumu na bau, mekumaka bangona sambanu, bangona ntambua, dito bangona nana, nkatu tibambo na mingangana kukonda mbongo, mama Josephine Kabamba, ya kento disi ya shekina kuna na geme na kena kulomba lusa lusa wa bimvuka ya inza, beto landandina kinzo nzolo ya boku manzangu.
Bao kezinga na pasi sambo bakaka kati na bao lenda buta na sabala mosi kana basabala zole to na bangonda zole kansi bao mibaka ntangu ya kukwenda CPNV bao mibaka manguleve bankisi ya banyamato ya malaria ya kivanda kibeni funu sana bankento yai bao mibaka ya uve bao kikonda madi anzo kandi kento ya divumu fweti diambote sambo mwana basika na mitu ngolo kubanza tibetu kekinga nde bana ya tavanda na kilo mingi ve sambo ba mama kidi ambote vempe bao tavanda bana mosi ina tava bela bela beto kilomba na UNICEF ti UNFP yeti bao pesa beto maboko na kusajisa banketo yai ya mavumu sambo bao buta na mutindu ya kufanaka na mpe beto tanina bana yai tabutama
beto losa jaka disu na kasoki ya ntal mingi na mbanza mbuji maibu wala kimfumu sabu na kumanisa basangu yai wapinzo ya nena lusansu wa bonzola keleveti mwinda melunga bubi ya kituzo wa bilumbu toto mvimba mashina vwanake na kupesa mwinda zikaka na kilumba sabame kato na kuluta na kutalati mafuta bake tulaka na katiba ibaka yao Adolfine Ngoi.
Mkulutu ya minganga na lopitali ya nene ya Banzola, munganga, chimanga, melumba na ntuadisi ya kizunga anikusa sadisa malumalu lopitali ya nene. Mwinda ya kuranki eleve na lopitali bandalumba sabala meluta. Baminganga kena kuyamba bambevu na kitombe, mpila kupasula bambevu keleve, mpila kusosasusa bidimbu ya bimbevu keleve, ya vwanda, tika bake tuke butilaka tope, tika bake yambakabana kena kimbevu, nyoso mutinu mose. Nyoso ya isamuti, ba mibi kwenda kaiba mafuta ke balusaka kisengu ke nataka mwinda na kati ya lopitadu. Ndabu wankaka tangu mebi mande, mafuta ina ba ibaka ba mete kisila yao batuke lamba mikati na zandu, mikati ina kena kuzona kudia bana bwala mbujimai. Yao ndeme baluka mafuta angazi. Na ndabu wankaka, batamayele metu bande, mafuta ngo yake imbi isamu na nzutu, yalenda benda kimbevo ya kanser na nitu ya mutu.
Matondo mingi nange Adolfine Ngoi na lusadusu wa William Lunga mba na njila mashini konso musia rakana ntwala kinzonzolo mekatona kumanisa basangwe mbazi na suka tafwanda Tonin Tumba Mamba.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.